Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Minä olen Jari Vaara ja tarjoilemme tänään monipuolisen kattauksen tiedettä. Käsityksemme geeneistä saattaa mullistua kokonaan DNAsta, kun on löytynyt myös nelisäikeinen muoto tutun kaksisäikeisen lisäksi. Kuulemme myös, miksi puhdas hiili on silkkaa rautaa tämän päivän materiaalitutkimuksessa. Kipu saattaa tehdä ihmisen hulluksi. Mielenterveyden hoitamiseen tarkoitetut lääkkeet voivat lievittää myös kipua ja tästä kuulemme tämänkertaisessa reportaassissamme. Ja lähetyksen lopussa olemme vakavan asian äärellä. Syvennymme filosofien näkemykseen kuolemasta. Studiovieraana on Aalto-yliopistosta perjantaina väittelevä Paula Kilpinen. Tervetuloa suoraan lähetykseen. Olet väitöskirjassasi tutkinut yrityksen strategista muutosprosessia Nokian koneen ja Iittalan kautta ja samalla on selvinnyt, että mikä Nokialla oikein meni pieleen. Kysytään tähän alkuun, että miten se nopeus, jolla yrityksen on uudistuttava, on muuttunut vuosikymmenten aikana?
No kyllähän yritysten toimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä tahdilla. Toimintaympäristö muokkaa globalisaatio, kiristyvä kilpailu, teknologinen kehitys ja yritykset ei voi enää tukeutua joskus aikoinaan määriteltyihin ydinosaamisiin, vaan niiden pitää jatkuvasti pystyä uudistamaan kyvykkyyspohjaansa vastatakseen ulkoisiin muutoksiin.
No kuinka pitkälle eteenpäin yrityksen on tänä päivänä ajateltava bisnestään ja muutostaan, että pysyy kilpailussa mukana?
No uuden osaamisen, uuden kyvykkyyksien rakentaminen saattaa kestää jopa vuosia, kun taas monella toimialalla näkyvyys saattaa olla vuoden puolentoista. Et kyllä kyvykkyyksiä pitää jatkuvasti rakentaa ja uudistaa, jotta pystytään vastaamaan niihin muutoksiin, kun ne tulevat ajankohtaisiksi toimintaympäristössä.
Jatkamme vielä toistaiseksi maisteri Paula Kilpisen kanssa hetken kuluttua, sillä kuuntelemme tähän väliin tieteen uusimpia kuulumisia. DNAta on myös nelisäikeistä muotoa ja tätä löytyy jopa ihmisen soluista. Sen lisäksi kerromme, että EU aikoo satsata miljardi euroa grafeenin tutkimukseen verkostossa, jossa on mukana 17 maata ja 126 tutkimusryhmää. Ja Oxfordin yliopistossa järjestetään tänä keväänä ensimmäinen tolkien aiheinen kevätkoulu kaikkien tolkien fanien riemuksi. Toimittajana on Sisko Loikkanen.
Tänä keväänä huhtikuussa, 25. huhtikuuta, tulee kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun Watson ja Crick julkaisivat Nature-lehdessä kuuluisan DNAn kaksoiskierren rakenteen vuonna 1953. He onnistuivat päättelemään DNAn kaksoiskierteisen rakenteen käyttäen Rosalind Franklinin valmistamia erinomaisia röntgensäde-diffraktiokuvia DNAsta, Franklinin tosin sitä mitään tietämättä. Myös Rosalind Franklin oli tuossa vaiheessa jo päätymässä samantyyppiseen kahden säikeen rakenteeseen, mutta hänellä oli pöytälaatikossaan muistikirjassaan muitakin vaihtoehtoja rakenteeksi. Hän pohti myös kolme- tai nelisäikeistä DNAta. Nyt DNA on tuottanut tutkijoille yllätyksen. Vasta nyt nimittäin Cambridgein yliopiston tutkijat ovat saaneet selville, että ihmisen soluissa on olemassa myös nelisäikeistä DNAta. Jo aiemmin on osoitettu, että tällaista nelisäikeistä DNAta syntyy koeputkessa, mutta ilmiötä pidettiin eräänlaisena laboratorio-oikkuna. Nyt on saatu siis selville, että tällaista esiintyy todella elävässä ihmissolussa. Asian todistamiseen tutkijoilta meni aikaa kymmenisen vuotta. He lähtivät ensin liikkeelle hypoteesista, tutkivat sitä tietokonemalleen ja tekivät päälle paljon kokeita laboratoriossa. Miten tiede voi hyötyä tästä tiedosta? Tutkijat ovat huomanneet, että nelisäikeisen muodon esiintyminen on sidoksissa DNAn kahdentumisvaiheeseen ja että sitä löytyy varsinkin sellaisten solujen perimässä, jotka jakautuvat nopeasti, esimerkiksi siis syöpäsoluissa. Nyt tutkijoilla on tavoitteena kehittää sellaisia molekyylejä, jotka sitovat nelisäikeisen DNAn, estäen näin DNAn kahdentumisen. Jos tässä onnistutaan, solut eivät voi jakautua toimintakykyisenä ja silloin syöpäsolujenkin lisääntyminen voidaan ehkä estää. Tämä tutkimus on julkaistu Nature Chemistry-lehdessä. Grafeenista tulee tutkimuksen lippulaiva Euroopan unionin alueella ja Cambridgein yliopistolla on keskeinen sija myös tässä uutisessa. Euroopan unioni on päättänyt satsata erityisesti grafeenin tutkimiseen 10 seuraavan vuoden aikana, ja Cambridgein yliopisto on valittu tässä veturin asemaan. Tarkoituksena on luoda Eurooppaan grafeenia tutkivien akateemisten tutkijoiden ja yritysten verkosto ja kehittää toimivia ja kaupallisia sovelluksia grafeenista. Nyt grafeeni halutaan siirtää laboratoriosta yhteiskunnan hyötykäyttöön. Tähän toimintaan varataan peräti 1 miljardi euroa. Mukana on 17 maata ja 126 tutkimusryhmää, joten kyse on valtavan mittakaavan tutkimusryppäästä. Grafeeni on ainetta, joka on pelkkää hiiltä. Se on rakenteeltaan kuin kanaverkkoa, jossa verkon solmukohdissa on aina yksi hiiliatomi. Verkko on siis vain yhden hiiliatomikerroksen paksuista. Grafeenia pidetään erittäin lupaavana aineena, sillä on mielenkiintoisia ominaisuuksia ja siitä odotetaan varsin paljon elektroniikan alalla ja tietoliikenteessä. Sitä voidaan käyttää uusien materiaalien kehittelyssä myöskin, esimerkiksi se soveltuu erityistä kevyyttä vaativiin kohteisiin ja nanokomposiitteihin. Vuonna 2010 Andrei Geim ja Konstantin Novoselov palkittiin grafeenitutkimuksista fysiikan Nobel-palkinnolla. Lopuksi vielä iloinen uutinen kaikille Tolkien faneille. Maaliskuussa pidetään Oxfordin yliopistossa Englannissa ensimmäisen kerran Tolkien aiheinen kevätkoulu. Koulun järjestää Oxfordin yliopiston englanninkielinen kirjallisuuden tiedekunta, jonka palveluksessa Tolkien toimi suuren osan elämästään professorina. Koulu on tarkoitettu kaikille, jotka ovat lukeneet Tolkienin kirjoja ja haluavat oppia aiheesta lisää. Kevätkoulussa maailman johtavat Tolkien tutkijat kertovat Tolkienin elämästä, hänen työstään yliopistossa, hänen mytologiastaan ja keskiajan kirjallisuuden vaikutuksesta hänen töissään. Lisäksi puhutaan hänen käyttämästään kielestä ja tietysti paljon puhutaan hänen kirjoistaan, Taru Sormusten herrasta kirjasta ja Hobbittikirjasta ja muistakin teoksista. Tarkoitus on käsitellä myös Tolkienin kirjoista tehtyjä elokuvia. Lisäksi ohjelmaan kuuluvat paneelikeskustelut ja tämän lisäksi esitellään Tolkienin käsikirjoituskokoelmia, jotka ovat yliopiston kirjastossa. Myös Tolkien aiheesta iltaohjelmaa on tarjolla ja siihen kuuluu muun muassa käynti Eagle and Child-nimisessä pubissa, jossa Tolkien tapasi istuskella kirjallisten tovereidensa kanssa. Tolkien aiheinen kevätkoulu pidetään siis Oxfordissa maaliskuussa 21. päivä alkaen aina 23. päivään maaliskuuta asti. Ja päivien ohjelma on jo julkaistu Oxfordin yliopiston nettisivuilta ja kaikki halukkaat voivat sen sieltä tarkistaa.
Ja toimittajana oli Sisko Loikkanen. Studiovieraanamme on tosiaan Paula Kilpinen, vielä kauppatieteen maisteri, ja väittelet perjantaina Aalto-yliopistosta. Jännittääkö?
No kieltämättä jännittää. Se on iso päivä ja siihen latautuu paljon odotuksia. Ja
7 vuotta tutkit yritysten strategisia muutosprosesseja ja lähestyt asiaa kyvykkyyden käsitteen kautta, niin mitä kyvykkyys tai kyvykkyydet tässä yhteydessä tarkoittaa?
No kyvykkyydet tarkoittaa yritysten sitä tietoa, osaamista, rutiineja, käytäntöjä, jotka erottavat ne kilpailijoista. Esimerkkinä on esimerkiksi innovointikyky tai käyttökokemuksen tuottaminen. Mutta se voi olla myös design, teknologia tai sitten pelkästään kyky uudistua.
Eli mikä tahansa, mitä yrityksessä tehdään, niin ei voida laskea kyvykkyydeksi, vaan kyseessä on nimenomaan ne seikat, joilla yritys sitten menestyy tai ei menesty.
Joo, näin voi sanoa. Ja se, mikä on tavallaan yritykselle ominaista, joka ei ole riippuvainen pelkästään yrityksessä toimivista yksilöistä.
Väitöskirjan tutkimustyö tai väitöskirjan tekeminen on kestänyt siis 7 vuotta ja siihen tuli muutama vuosi ekstraa yllättäen. Oliko kyse laiskuudesta vai mitä tapahtui?
No tässä oli tosiaan sellainen tilanne, että alun perin olin semmoisessa tutkimusprojektissa mukana, jota rahoitti Tekes, ja siinä tutkimme globalisaation vaikutusta suomalaisiin yrityksiin ja yritysten kilpailukykystrategioita. Ja siinä vaiheessa, kun 2008-2009, kun tämä projekti päättyi, niin meillä oli jo valtava määrä tutkimustietoa. Mutta sitten lähdin tutkimaan tätä kyvykkyyksien kehittymistä tarkemmin ja tässä tapahtui myös paljon. Tuli finanssikriisi, taantuma, nämä yritysten prosessit ja ei ollutkaan enää niin suoraviivaisia, tuli ongelmia. nähtiin, että Nokia alkoi menettää markkinaosuuksia. Ja tämä tutkimusasetelma oli valtavan mielenkiintoinen lähteä sen lisäksi, että olisin tutkinut pelkästään, miten yritykset kehittää näitä kyvykkyyksiä, niin lähdin myös tutkimaan sitä, mikä estää kyvykkyyksien kehittymisen tai kehittämisen näissä yrityksissä. Ja sitä kautta siihen tuli kieltämättä pari vuotta lisää.
Puhutaan Nokiasta, joka tuossa mainittiin, niin mikä Nokian kyvykkyyksien kehittämisessä niin meni pieleen?
No, pitää ensinnäkin muistaa, että Nokiahan on ollut valtavan menestyvä yritys. Et jos mennään sinne 90-luvun alkuun, niin ne oli nimenomaan ne kyvykkyydet, jotka auttavat Nokiaa tähän valtavaan kansainväliseen menestykseen nousemaan matkapuhelinten markkinajohtajaksi. Ja se oikeastaan johtui silloin siitä, että Nokia lähti rakentamaan sellaisia kyvykkyyksiä, joita tarvittiin, kun matkapuhelimia alettiin tarjota kuluttajille. Niitä oli brändi, niitä oli design, teknologia-alustat, markkinoiden segmentointi. Ja nämä oli silloin semmoisia täysin poikkeavia kyvykkyyksiä. Sen jälkeen Nokia osasi rakentaa tämmöisen valtavan tehokkaan toimitusketjun logistiikkaosaamista, logistiikkakyvykkyyksiä. Ja osasi vastata kaikkien eri kuluttajatarpeisiin eri markkinoilla, mutta Nokia siinä vaiheessa, kun markkinat muuttuvat radikaalisti ja tulivat älypuhelimarkkinat syntyivät, niin Nokialta silloin puuttui kyky muuttaa tätä strategiaansa ja rakentaa niitä kyvykkyyksiä, joita olisi tarvittu nimenomaan älypuhelinmarkkinoilla.
No, siellähän on älykkäitä ihmisiä töissä pilvin pimein, niin miksi tämä kyvykkyyden kehittäminen jäi sitten tekemättä juuri tämän älypuhelinten suuntaan?
No, pitää muistaa, että silloin 2000-luvun alussa niin Nokialla oli, tai puolessa välissä Nokialla oli valtavan menestyksellinen strategia. Nokiahan saavutti sitten loppujen lopuksi lähes 40% markkinaosuuden. Sillä oli miljardi käyttäjää ja se oli 10 arvostetuimman brändin joukossa maailmassa. Siinä tilanteessa niin Nokian olisi pitänyt pistää ja alkaa uudistaa kyvykkyyspohjaansa, mutta tietenkin tämmöisessä, kun on menestyksen aallon harjalla, niin on vaikea silloin lähteä uudistamaan sitä kyvykkyyspohjaansa, ja se olisi pitänyt tehdä silloin 2000-luvun puolessa välissä. Olisi pitänyt ennakoida tämä tuleva muutos ja sen muutoksen suuruus, ja silloin lähtee systemaattisesti jo uudistamaan sitä osaamista.
Ja tänä päivänä, kun asiat lähtevät menemään alamäkeen, niin ne menevät todella vauhdilla, tai ylämäkeen, niin ne menevät todella vauhdilla, niin kuin nähdään Samsungin ja Applen viime vuoden tuloksista. Ja suomalainen tuloksen tekijä oli kone, joka erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa teki ennätystuloksen. Niin miksi kone onnistui tällaisessa kaiken kaikkiaan vaikeassa ympäristössä näin hyvin?
No, konehan alkoi silloin, kun Matti Alahuhta tuli koneen johtoon 2005, niin alkoi hyvin systemaattisesti rakentaa tai muuttamaan strategiansa ja rakentamaan uutta osaamista ja uusia kyvykkyyksiä. Silloin he ottivat aina 3-vuotiskaudeksi tämmöiset 5 kehitysohjelmaa strategista suuntausta must win battles, taistelut, jotka oli pakko voittaa. Ja näitä vietiin eteenpäin hyvin systemaattisesti. Silloin oli yrityksen visio, prosessit, yrityskulttuuri, arvot, kaikki koulutusohjelmat, sisäinen kommunikointi, kaikki oli linjassa ja kaikki tuki sitä strategista muutosta. Ja silloin he onnistuivat erittäin hyvin rakentamaan niitä uusia kyvykkyyksiä, kuten esimerkiksi sitä osaamista, mitä tarvittiin Kiinan markkinoilla menestyäkseen siellä. Ja nythän kone on markkinajohtaja Kiinassa.
No, tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti vaikeaa, niin miten yritys pystyy ikään kuin ennakoimaan sen, että mihin rahat kannattaa tänään sijoittaa, jotta 3 vuoden kuluttua meillä on se kyvykkyys, mikä vaaditaan?
No, tämä nimenomaan on erittäin vaikeaa, koska se näkyvyys tänä päivänä, kun toimintaympäristö on niin kompleksinen ja epävarma, niin se näkyvyys on lyhyt. Ja sen takia näitä yrityksiä, jotka voisivat rakentaa vaan tämmöisen poikkeuksellisen strategisen vision varaan, niin niitä on yhä harvemmassa ja sen vuoksi yrityksellä pitääkin olla mahdollisimman paljon niitä niitä tavallaan niitä innovaatioita, ideoita ja monta eri kyvykkyys, semmoinen vahva kyvykkyyspohja, että sitten kun nähdään, mihin suuntaan markkinat on menossa, niin pystytään jatkaa jonkun tietyn avainkyvykkyyden kehittämistä.
Voisiko tätä verrata ikään kuin ruletin pelaamiseen, eli laitetaan panokset tiettyihin paikkoihin ja sitten hyrrä pyörii, paitsi että tässähän voidaan tietysti niin kuin todennäköisyyksiä asiantuntemuksen mukaan päätellä kuitenkin. Keskitytään hetkeksi sitten tärkeimpään kyvykkyyden lajiin, eli kykyyn uudistua. Ja Paula Kilpinen, väitöskirjassasi karkeasti ottaen jaetaan näiden kyvykkyyksien muodostaminen yhtiön sisäisiin tekijöihin ja ulkoiseen vuorovaikutuksen ympäristön kanssa, niin mitkä sisäiset tekijät ovat elintärkeitä yrityksen menestymisen, sen kyvykkyyden kannalta?
No kyllä mä nostasin kaikkein tärkeimmäksi sen yrityskulttuurin, mutta myös se, että se yrityskulttuuri on semmoinen, että siellä mahdollistetaan uudet ideat, innovointi, jotta yritys pystyy tuottamaan mahdollisimman paljon ikään kuin sitä variaatiota siellä yrityksen sisällä. Et sitten kun se näkyvyys toimialalla paranee, niin pystytään tarttumaan sitten niihin. Mutta sitten toinen asia, mikä tuli ilmi tässä väitöstutkimuksessa, on myös se, että sitten kun lähdetään toteuttamaan sitä strategista muutosta, niin on erittäin tärkeää, että se yrityksen sisäinen toimintaympäristö, valintakriteerit tukevat sitä strategista muutosta. Valintoja tehdään joka päivä yrityksessä, ja jos ne valinnat tehdään esimerkiksi nykyisen strategian mukaisesti, niin ne heikentää sitä strategista muutosta. Että kaikki pitää, yrityksen sisällä pitää olla valjastettu tukemaan sitä strategista muutosta, joten se sisäiset valintakriteerit on myös erittäin tärkeitä.
Eli tuotanto on ikään kuin jo eilispäivää, ja sitten yrityksen johdon tehtävä on valjastaa nämä käytettävissä olevat resurssit jo huomista varten, joka on tietysti epäselvä. Mutta toinen puoli on tämä kanssakäyminen ulkomaailman kanssa. Yrityksethän eivät ole missään umpiossa, ja hyvin parhaiten ovat menestyneet ne, jotka ovat onnistuneet kehittämään tällaisen niin sanotun ekosysteemin. Niin miten tämä kanssakäyminen ulkomaailman kanssa niin saadaan tukemaan yrityksen toimintaa?
No tässä on monta eri näkökulmaa, eli ensinnäkin yrityksen pitää olla erittäin herkkä ulkoisille heikoillekin signaaleille. On tärkeää, että yritykset toimii kaikilla ja on läsnä vahvasti niillä eri markkina-alueilla, joissa on. Monella suomalaisessa yrityksessä esimerkiksi Nokia keskittyi niin vahvasti kehittyville markkinoille ja Aasiaan, ettei se nähnyt niitä signaaleja, jotka tuli sitten vuorostaan Yhdysvalloista ja erityisesti Yhdysvaltojen länsirannikolta. Mutta sitten, että on hyvät yhteydet näihin partnereihin, on entistä vaikeampaa tehdä tai tuottaa innovaatioita yksin. Ja mitä enemmän on tämmöinen ekosysteemi, partneri, verkosto, jota voidaan myös hyödyntää, jotta voidaan nopeuttaa sitä kyvykkyyksien kehittymistä ja kehittämistä, niin se on erittäin tärkeää ja entistä tärkeämpää tänä päivänä.
Otetaan Paula Kilpinen tähän loppuun vielä tällainen johtamistaitoon, kun johtajista on paljon puhuttu, niin lyhyesti kysymys ja vastaus, niin voiko eri kulttuureissa toimivaa yritystä enää tänä päivänä johtaa ikään kuin keskusjohtoisesti?
No se on erittäin vaikeaa, koska kyllä se kulttuurin tuntemus edellyttää sitä läsnäoloa eri kulttuureissa. Että kyllä yrityksen pitää olla vahvasti läsnä niillä eri markkinoilla, missä se toimii.
Kiitoksia haastattelusta ja Lykka Tiile perjantaille väitöstilaisuuteen.
Kiitos.
Ja me jatkamme eteenpäin. Pitkäaikainen kipu on äärimmäisen ikävä asia, kuten jokainen sellaista kokenut tietää. Mutta miten toimia silloin, kun tavalliset kipulääkkeet eivät tuo apua? Auttavatko mielenlääkkeet, esimerkiksi masennuslääkkeet? Tästä otti selvää Teija Peltoniemi ja asiantuntijana on TYKSin osaston ylilääkäri Tero Taiminen.
No varsinkin pitkäkestoinen kipu, niin sitä käsitellään aivoissa samoilla alueilla kuin esimerkiksi tunnetiloja ja ahdistuneisuutta. Ja tämän takia niin monet sellaiset lääkkeet, jotka on alun perin kehitetty esimerkiksi masennuksen tai ahdistuneisuuden hoitoon, niin on huomattu kokemusperäisesti, että ne myös lievittävät tehokkaasti pitkäkestoista kipua.
Näin osaston ylilääkäri Tero Taiminen perustelee, miksi masennuslääkkeet saattaisivat tepsiä kipuun. Kun kipu muuttuu pitkäaikaiseksi vaivaksi, siihen liittyy aika usein mielenterveyden häiriöitä, masennusta ja ahdistuneisuutta. Potilasaineistojen perusteella on pantu merkille, että 2/3 masennuksen vuoksi hoitoon hakeutuneella on myös kipuja. Tutkimusten mukaan pitkittyneestä kivusta kärsivällä potilaalla on noin 3-kertainen riski sairastua mielenterveyden häiriöihin. Kipua ja masennusta siis käsitellään samoilla aivoalueilla, ja onhan kipuaistimus muutakin kuin tuntoaistimus. Aikaisemmat elämänvaiheet, muistikuvat, tunteet ja tieto vaikuttavat kivun kokemiseen. Mielenlääkkeet tepsivät kipuun myös niillä, jotka eivät oirehdi psyykkisesti. Vanhempia trisyklisiä masennuslääkkeitä on käytetty pienillä annoksilla 1970-luvulta alkaen kivun hoidossa, ja niitä käytetään paljon. Osaston ylilääkäri Tero Taiminen jatkaa uusien masennuslääkkeiden käytöstä kivun hoidossa. Sellaisia ovat serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjät, niin kutsutut SNRI-lääkkeet.
Mutta nyt nämä uudemmat, vähemmän sivuvaikutuksia omaavat pääasiassa serotoniinin ja noradrenaliinin vaikuttavat masennuslääkkeet, niin niiden käyttö pitkäkestoisen kivun hoidossaan on viimeisen 10 vuoden asia.
Ja onko nämä trisykliset masennuslääkkeet nimenomaan niin kuin eniten käytettyjä kivun hoidossa?
Niitä käytetään edelleen eniten, koska niitä voidaan käyttää kivun hoidossa hieman pienemmissä annoksissa kuin masennuksen hoidossa, ja se vähentää niiden sivuvaikutuksia. Koska sivuvaikutukset ovat usein annosriippuvaisia ja suuremmilla annoksilla nämä lääkkeet saattavat aiheuttaa suun kuivumista tai näön hämärtymistä tai virtsaamisvaikeuksia, mutta kroonisen kivun hoidossa käytetyillä pienillä annoksilla näitä sivuvaikutuksia tulee harvemmin.
Minkälaiseen kipuun nämä trisykliset masennuslääkkeet tehoavat?
Yleensäkin kaikki psykiatristen sairauksien hoidossa käytetyt lääkkeet, niin ne tehoavat nimenomaan pitkäkestoiseen krooniseen kipuun, eivät niinkään lyhytkestoiseen akuuttiin kipuun. Ja pitkäkestoisesta kivusta erityisesti hermoperäinen kipu hyötyy näistä lääkkeistä.
Entä fibromyalgia?
Näitä lääkkeitä voidaan käyttää myös fibromyalgiin ja ne ovat siinäkin tehokkaita, mutta eivät aivan yhtä tehokkaita kuin hermoperäisen kivun hoidossa. Mutta kaikki masennuslääkkeet tehoavat myös fibromyalgiaan noin määrällisesti suurin piirtein yhtä hyvin kuin masennukseen. Eli teho on merkittävä.
Ja sitten meillä on käytössä tällaisia uudempia masennuslääkkeissä, kun äsken viitattiin, että vanhat masennuslääkkeet niin on tällaiset serotoniinin takaisinottoa estävät ja...
Niin, nämä uudet serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estävät lääkkeet, ne juuri ovat tehokkaita pitkäkestoisessa kivussa. Valmisteet, joita eniten käytetään kivunhoidossa, niin ovat venlafaksiin ja duloksetiini. Niin tai näyttää siltä, että kolmas näistä, joka on Suomessa markkinoilla, milnasipraami, se ei ainakaan fibromyalgiassa ole aivan yhtä tehokas kuin nämä kaksi muuta.
No sitten, mikäs tämä on tämä pregabaliini?
Pregabaliini on alun perin kehitetty epilepsialääkkeeksi paikallisalkuiseen epilepsiaan, mutta nykyisin sitä käytetään itse asiassa enemmän pitkäkestoisen ahdistuneisuuden hoidossa ja myös hermoperäisen kivun ja fibromyalgian hoidossa, joihin se on osoittautunut hyvin tehokkaaksi.
Minkälaisia sivuvaikutuksia esimerkiksi tällä pregabaliinilla on?
Pregabaliini aiheuttaa varsin usein potilaille huimausta ja uneliaisuutta, erityisesti hoidon alussa ja silloin, kun annosta nostetaan. Mutta se, mikä on hyvä asia, on se, että useimmiten tämä huimaus häviää muutamien vuorokausien kuluessa. Ja jos annoksia nostetaan liittävän varovaisesti, niin näiden sivuvaikutusten kanssa tavallisesti potilaat pärjäävät. On aika harvinaista, että lääkitys pitäisi keskeyttää huimauksen takia, mutta sen sijaan on hyvinkin yleistä, että pitää pidättäytyä seuraavasta annosnostosta siihen saakka, että edellisen annosnoston aiheuttama huimaus on mennyt ohitse.
Entä sitten just, jos käytetään näitä vanhempia masennuslääkkeitä tai näitä uudempia serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjiä sit kipulääkkeinä, niin minkälainen paletti se on sitten ne hyödyt ja haitat, sitten mahdolliset sivuvaikutukset?
No, vanhojen masennuslääkkeiden kiistaton etu on se, että ne ovat huomattavasti halvempia kuin uudet masennuslääkkeet. Ja toinen etu on se, että ne tehoavat pitkäkestoiseen kipuun myös hyvin pienissä annoksissa. Niiden huono puoli on se, että etenkin suuremmissa annoksissa ne aiheuttavat hyvin paljon näitä sivuvaikutuksia, suun kuivumista, näön hämärtymistä ja virtsaamisvaikeuksia, mutta pienillä annoksilla näitä sivuvaikutuksia ei välttämättä tule lainkaan. Ja lisäksi nämä perinteiset trisykliset vanhat masennuslääkkeet ovat usein väsyttäviä. Ja sen takia kroonisen kivun hoidossa niin koko vuorokausiannos voidaan ottaa kerta-annoksena illalla, jolloin sivuvaikutuksetkin, jos ovat tullakseen, niin ne tulevat potilaan nukkuessa, eikä hän välttämättä huomaa niitä.
TYKSin yleissairaalan psykiatrian osaston ylilääkäri Tero Taiminen valotti vanhempien trisyklisten masennuslääkkeiden haittavaikutuksista. Kun kipua hoidetaan pienillä annoksilla, niin sivuvaikutukset ovat melko vähäisiä. Näitä trisyklisiä ja osaa uudempia masennuslääkkeitä sekä epilepsialääke prekabaliinia käytetään kivun hoidossa. Rauhoittavalla ja lihaksia rentouttavalla bensodiazepiinillä ei puolestaan ole saatu hyviä tuloksia. Yhden tutkimuksen mukaan välilevyn pullistumassa 2-5 mg päivittäinen annos heikensi ennustetta viikon seurannassa. Osaston ylilääkäri Tero Taiminen ei kannusta bensodiazepiiniin käyttöön kivun hoidossa.
Ei, en suosittele niitä lainkaan kivun hoitoon. Suomessa on totuttu käyttämään bensodiazepiinejä lihasperäisten kipujen hoidossa sillä ajatuksella, että bensodiazepiinit rentouttavat lihaksia. Ja ajatellaan, että jos potilaalla on kivuliaita lihaskramppeja, silloinhan se kipu syntyy hapen puutteesta. Että jos lihas on koko ajan supistuneena, niin tulee tällainen hapen puutteen aiheuttama iskeminen kipu. Niin silloin kun lihaksia rentoutetaan, niin tällainen iskeminen kipu väliaikaisesti hellittää. Ja tämä pitääkin paikkansa. Mutta sen sijaan, jos bensodiazepiinejä käytetään hieman pitkäkestoisemman esimerkiksi alaselkäkivun tai iskiaskivun hoidossa, niin silloin bensodiazepiinien haitat ovat suurempia kuin hyödyt. Eli vaikka ne hieman rentouttavat lihaksia, niin toisaalta ne myös heikentävät lihastoimintaa ja lisäksi niillä on runsaasti psyykkisiä sivuvaikutuksia ja kognitiivisia sivuvaikutuksia. Bensodiazepiinit nimittäin heikentävät muistia ja tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä, ja lisäksi ne saattavat pitkäaikaiskäytössä altistaa käyttäjänsä masennukselle. Et ne todella vaikuttavat ikään kuin heikentävästi älyllisiin toimintoihin.
Tuoreen tutkimuksen mukaan unilääkkeet saattavat jopa lisätä dementian vaaraa. Dosentti Tero Taimisen mukaan rauhoittavat bensodiazepiinit eivät tepsi pitkittyneeseen kipuun, eivät muun muassa nivelreuman aiheuttamaan kipuun.
Siis tutkimuksissa on osoitettu, että myöskään nivelreumaan liittyvästä kivusta kärsivät potilaat eivät hyötyneet bensodiazepiineista. Ne eivät lievittäneet nivelreumaan liittyvää kipua.
Entä antipsykootit, jotka tavallisille ihmisille kuulostaa rajulta lääkeryhmältä, niin miten ne kivun hoidossa?
No, se onkin hieman ehkä sellainen lääkeaineryhmä, jota en itse suosittele pelkästään kivun hoitoon. Sen takia, että vaikka antipsykootit suurehkoilla annoksilla lievittävät tehokkaasti kipua, niin niiden haittavaikutukset ovat niin yleisiä, ettei tällainen hyöty-haittaprofiili ole enää edullinen. Eli sen takia niin en suosittele antipsykootteja suurilla annoksilla pitkäkestoisen kivun hoitoon. Mutta koska niillä on edullinen vaikutus kipuun, niin jos henkilö esimerkiksi kärsii unettomuudesta ja pieni annos antipsykoottista lääkitystä auttaa häntä nukahtamaan, niin tämän pienen annoksen vaikutus kipuun voi myös olla edullinen. Eli jos antipsykooteille on jokin muu käyttöaihe kuin pitkäkestoinen kipu, niin ne saattavat olla edullisia myös pitkäkestoisen kivun kannalta.
Edellä dosentti Tero Taiminen viittasi unettomuuteen. Kipu vaikuttaa mielialoihin. Ahdistuneisuushäiriöillä ja masennuksella on rooli unettomuuden kehittymisessä. Huonosti nukkuminen ja unettomuus puolestaan aiheuttavat kipua. Eli pitkittyneen kivun, mielialan ja unettomuuden välille kehittyy vyyhti. Yhden teorian mukaan pitkäaikaiselle kivulle altistuisivat sellaiset ihmiset, joilla on vaikeuksia tunnistaa ja ilmaista tunteitaan. Pitkittynyt kipu olisi ikään kuin ruumiin viesti ihmisen masentuneesta tilasta. Palataan epilepsialääke pregabaliiniin, joka siis auttaa yleistyneessä ahdistuneisuudessa eli murehtimisessa ja fibromyalgian ja hermoperäisen kivun hoidossa. Lääkkeen sivuvaikutuksena voi olla huimausta ja uneliaisuutta, jotka yleensä menevät ohi. Riippuvuutta lääke ei juurikaan aiheuta. Osaston ylilääkäri Tero Taiminen.
Tavanomaisessa väestössä pregabaliinin aiheuttama riippuvuus on ollut äärimmäisen harvinaista. Se aiheuttaa huomattavasti jo harvemmin riippuvaisuutta kuin esimerkiksi nämä yleiset ahdistuneisuuslääkkeet, bensodiazepiinit. Se, minkä takia pregabaliinille on tullut hieman huono maine lääkärikunnan keskuudessa, johtuu siitä, että huumeriippuvaiset potilaat käyttävät hyvin yleisesti pregabaliinia tehostamaan huumausaineiden vaikutusta. Pregabaliinin vaikutusmekanismi aivoissa on hyvin laaja-alainen ja ilmeisesti siihen perustuen se voimistaa merkittävästi kaikkien Suomessa käytettyjen huumausaineiden, opioidien, stimulanttien ja myös alkoholin vaikutusta. Ja sen takia huumeriippuvaiset potilaat myyvät ja ostavat pregabaliinia katukaupassa. Eli pregabaliini on yleisesti väärinkäytetty lääke, mutta se ei ole tavallisessa väestössä riippuvuutta aiheuttava lääke. Mutta tämä luonnollisesti hämmentää myös lääkärikuntaa, koska jos jotakin lääkettä huumeriippuvaiset ihmiset myyvät ja ostavat, niin herää epäily, että se lääke olisi itsessään ikään kuin huumausaine. Mutta näyttää edelleen siltä, että sellaiset potilaat, jotka käyttävät pregabaliinia esimerkiksi ahdistuneisuuden hoitoon tai hermoperäisen kiputilan hoitoon, niin heillä ei ole merkittävää riskiä kehittää riippuvuutta pregabaliiniin.
Osaston ylilääkäri Tero Taiminen, jos vielä yhteenvetona otetaan tämä ikään kuin marssijärjestys, että mitä lääkkeitä käytetään ja mihin vaivoihin?
Pitkäkestoisen kivun hoidossa niin masennuslääkkeet ovat yleisesti ottaen varsin tehokkaita. Voidaan käyttää joko vanhoja trisyklisiä masennuslääkkeitä, jotka tehoavat pitkäkestoiseen kipuun usein niin pienillä annoksilla, että nämä pienet annokset eivät vielä aiheuta häiritseviä sivuvaikutuksia. Ja nämä perinteiset vanhat masennuslääkkeet ovat äärimmäisen halpoja. Masennuksen hoitoon voidaan käyttää myös uudempia masennuslääkkeitä, jotka toimivat sekä serotoniinin että noradrenaliinin takaisinoton estäjinä. Nämä uudet masennuslääkkeet ovat hyvin siedettyjä ja niitä käytetään pitkäkestoisen kivun hoidossa suurin piirtein saman suuruisina annoksina kuin masennuksen hoidossa. Tärkeää tässä on se, että masennuslääkkeet lievittävät myös sellaisten henkilöiden kipua, jotka eivät kärsi masennuksesta. Mielestäni masennuslääkkeitä voitaisiin käyttää pitkäkestoisen kivun hoitoon nykyistä enemmän, koska kaiken kaikkiaan ne aiheuttavat vähemmän haittoja kuin esimerkiksi opioidikipulääkkeet. Opioidikipulääkkeiden käyttö Suomessakin lisääntyy, mutta näiden lääkkeiden käyttöön liittyy ensinnäkin pitkäaikaiskäytössä riippuvuuden kehittymisen vaara ja toisaalta ne aiheuttavat yleisesti ottaen selvästi enemmän sivuvaikutuksia, esimerkiksi hankalaa ummetusta kuin masennuslääkkeet.
Näin totesi Turun yliopistollisen keskussairaalan osaston ylilääkäri Tero Taiminen. Kuolema herättää meissä paljon tunteita, esimerkiksi surua, ahdistusta, pelkoa, mutta myös toivoa. Kuoleman pelko on maailman yleisin fobia, mutta kannattaako kuolemaa loppujen lopuksi pelätä? Entä onko kuolema paha asia vai voiko siihen liittyä jotain hyvääkin? Suhtautumisestamme kuolemaan puhuvat historioitsija, erikoislääkäri ja filosofi. Toimittajana on Milla Kontkanen.
Kuolema herättää meissä paljon negatiivisena pidettyjä tunteita, esimerkiksi surua, ahdistusta, toivottomuutta ja jopa vihaa. Kuoleman pelko on maailman yleisin fobia. Selviytymisen kannalta kuolema onkin pahinta, mitä meille voi tapahtua. Mikä on suhteemme kuolemaan ja miten filosofiassa on käsitelty aihetta. Onko kuolema paha asia vai voisiko siinä olla jotain hyvääkin? Gustav Molander on erikoislääkäri, psykologi ja kuolematutkimuksen dosentti. Miten me suomalaiset suhtaudumme kuolemaan?
No varmasti helpoin vastaus on se, että emme sitä halua ajatella. Työnnämme sen pois mielestämme. Miten sitä sanotaan? Puhutaan sana magiasta. Ei pidä kutsua esille epämiellyttäviä asioita, joiden kanssa ei mielellään halua olla tekemisissä. Eiköhän se yleensä ole niin, että ihminen ajattelee omaa kuolemansa tai omien rakkaittensa menettämistä vasta silloin, kun hänen on pakko.
Vaikka emme haluaisi ajatella kuolemaa, aiheesta puhutaan mediassa paljonkin, tosin usein yksipuolisesti. Millaisen kuvan media ja etenkin uutiset antavat kuolemasta? Historian tutkija ja suomalaisen kuolemantutkimuksen seuran puheenjohtaja Ilona Pajari.
Tilastoista näkyy, että Suomessa kuolee väkivaltaisesti, eli siis tapetaan tai murhataan semmoinen 120 ihmistä vuodessa. Mutta joka ikiselle vuoden 365 päivälle riittää tämmöisiä murha- ja väkivaltaiseen kuolemaan liittyviä uutisia. Ja tämä tietysti liittyy siihen, että näistähän pitää raportoida, että ei pelkästään, että joku tapettiin, vaan että mitä sitten sille tekijälle kävi. Mutta mediahan antaa aika semmoisen poikkeuksellisenkin kuvan kuolemasta, koska ei se, että joku vanhus kuolee rauhallisesti kotonaan tai hoitokodissa, ole mikään uutinen. Ei siitä tarvitse kertoa erikseen, ellei kyseessä ole erittäin merkittävä henkilö. Mutta jos ei kyse ole tämmöisestä merkkihenkilöstä, jolla järjestetään suuret julkiset hautajaiset, niin niitä asioita, mitä sitten kuolemaan liittyy, niin niistä kerrotaan aika vähän.
Väkivaltaisen kuolemien uutisointi voi lisätä kuoleman pelkoa. Saatamme pelätä, että kuolema tulee äkillisesti, aiemmin kuin haluamme. Kuoleman jonkinasteinen pelkääminen on osa itsesuojeluvaistoa, joka auttaa meitä selviämään. Mutta onko kuolema sinällään paha asia, jota kuuluu pelätä? Aihetta on pohdittu laajasti filosofiassa jo antiikin ajoista lähtien. Sitä on käsitelty myös Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin ihmisen kuolevaisuushankkeessa, jota on vetänyt filosofian tohtori ja tutkijakollegiumin johtaja Sami Pihlström.
Tunnetun niin sanotun epikurolaisen kannan mukaan siis palautuu Epikuros-nimisen filosofin ja hänen seuraajiensa ajatteluun, niin heidän mukaansa kuolemanpelko on irrationaalista, eli ei kannata pelätä kuolemaa. Ja tämä johtuu siitä, että tässä ajattelutavassa katsottiin, että kuolema ei voi olla paha asia sille, joka kuolee. Tämä taas johtuu siitä, että kaikki hyvät ja pahat asiat on kokemukseen liittyviä asioita. Me koetaan hyviä tai pahoja asioita, mutta kuollut ei tietenkään enää koe mitään, joten itsestään selvästi hän ei voi kokea sitten sen paremmin hyvää kuin pahaakaan. Ja tällä on sitten niin kuin perusteltu sitä, että kuolemanpelko on irrationaalista. Vaihtoehtoinen kanta olisi nykyisessä kuolemanfilosofiassa kaikkein suosituin kanta, jonka mukaan kuolema ainakin voi olla paha asia ja usein on paha asia sille, joka kuolee siitä syystä, että hänen elämästään jää sitten puuttumaan joitakin sellaisia kokemuksia, jotka olisi voinut olla hyviä.
Filosofisessa keskustelussa erotetaan se, kenen näkökulmasta kuolemaa katsotaan.
Tässä nyt tietysti, jos puhutaan siitä, että kuollut ei enää voi kokea mitään pahaa, mikä nyt tuntuu itsestään selvältä, niin totta kai nyt hänen läheisensä kokevat niin kuin ikäviä asioita menettäessään läheisen ihmisen. Että tässä nyt tietenkin nämä erottelut on ratkaisevan tärkeitä.
Kuolemanpelon kannalta myös kuolleena oleminen on eri asia kuin itse kuolemisen prosessi.
Vaikka kuolema itse ei olisi paha asia ja vaikka ei olisi perusteita pelätä kuolleena olemista, niin voi silti olla aika ikävää se itse kuoleminen ja voi olla hyvinkin perusteltua pelätä sitä. Eli se prosessi, joka tietysti hyvin monessa tapauksessa on esimerkiksi jonkin vakavan sairauden läpikäymisen prosessi, niin on tietysti paha asia.
Kuoleman pelko liittyykin nykyisin useimmiten kuolemisen prosessiin. Siihen joutuuko ihminen kärsimään jonkun sairauden takia ja millaista hoitoa ja huolenpitoa hän saa osakseen. Gustav Molander sanoo, että kuoleman pelko onkin muuttanut paikkaansa.
Kun aikaisemmin pelättiin sitä, että ihminen joutuu vastaamaan elämästään kuoleman jälkeen, tämä niin kuin elämästään vastaamisen paikka on siirtynyt niin, että ihminen vastaa tavallaan eletystä elämästään ennen kuolemaa siinä niin kuin kuolemisen aikana.
Ajatuksen mukaan ihminen joutuu vastaamaan teoistaan kuolemisen prosessin aikana, jos hän ei ole vaikkapa pitänyt huolta kehostaan, vaan on syönyt liikaa eikä ole liikkunut tarpeeksi. Tällöin kuolemiseen liittyvä pelko voi itse asiassa auttaa ihmistä pitämään huolta omasta itsestään. Näin siis viimeistään silloin, kun hänelle ilmaantuu ensimmäisiä vanhuuden tai elintasosairauden merkkejä. Filosofiassa kuoleman tiedostamisen ja elämän merkityksen suhteesta on keskusteltu paljon.
Jotkut ajattelee niin, että koska kaikki, mihin me ryhdytään, ikään kuin kaikki meidän hankkeet ja projektit elämässä, isot tai pienet, niin loppujen lopuksi jää kesken ja päättyy kuolemaan. Kaikki me joskus kuolemme ja viime kädessä koko ihmiskunnan hankkeet päättyvät jonakin päivänä. Niin voidaan ehkä ajatella niin, että tämä tekee jollain hyvin perustavalla tasolla merkityksettömäksi sen, että me ryhdytään ylipäänsä yhtään mihinkään. Tämä olisi ehkä vähän tämmöinen eksistentialistinen ajatus siitä, että kuolevaisuus jollain lailla tekee elämästä absurdia tai mieletöntä.
Toiset filosofit ovat aivan eri mieltä. Heidän mukaansa kuolemassa voi olla jotain hyvääkin. Nimenomaan kuolevaisuutemme tekee elämästä merkityksellistä, koska se asettaa elämälle rajat. Näin kertoo Sami Pihlström.
Voidaan ajatella hyvin niin, että jos meidän elämällä ei olisi tällaisia rajoja, niin meillä ei olisi mitään ikään kuin pakkoa tai tarvetta tehdä mitään erityistä asiaa millään tietyllä hetkellä. Meidän kaikesta toiminnasta ikään kuin katoaisi motivaatio tehdä oikeastaan mitään. Ja me ikään kuin äärettömässä ajassa ehdittäisi tehdä kaikki mahdolliset asiat, ja niin ehtisi kaikki muutkin. Ja sitten ei olisi mitään semmoista niin kuin meitä jotenkin erityisiksi yksilöiksi tekevää elämän rajallisuutta.
Kuolematutkimuksen dosentti Gustav Molander on nähnyt, miten elämän rajallisuuden tiedostaminen vaikuttaa ajatteluun. Hän on tutkinut kuolematyöntekijöiden, siis esimerkiksi hautaustoimisto, krematorio ja hautausmaa työläisten arkea kirjaansa Matka mullan alle varten.
He ovat keskivertoihmisen verrattuna tietoisia elämän päättymisestä ja kuoleman mahdollisuudesta, mikä saattaa vaikuttaa sillä tavalla, että he antavat arvoa omalle elämälleen, kun mieltävät sen tosiasian, että se tulee jonain päivänä myöskin loppumaan.
Tässä oli Tiede Ykkösen Antti tänään tiistaina. Tervetuloa seuraamme perjantaina samaan aikaan samalle taajuudelle.